амьдралыг үүсгэх үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Одоогоос нэлээд хэдэн жилийн өмнө буюу 1969 оны 7-р сарын 20-нд хүн сарны гадарга дээр анхудаа хөл тавьж исэн түүхтэй. Сансрын 3 нисгэгч бүхий үндэсний сансар судлалын төвийн Аполло 11 хөлөг саран дээр буусан нь хүн төрлөختний сансар судлалын дэвшилд түүхийн шинэ хуудсыг нээсэн гэдэг. Сар бол дэлхийн цорын ганц дагуулт төдийгүй хамгийн ойр орших тэнгэрийн эрхэс юм. Мөн цагийн зүвний эсрэг 100 тойрог замаар секундэнд 1.2 км цагийн дундаж хурдтайгаар дэлхийг тойрдог. Манай гаригаас сар хүртлэх дундаж зай 384,400 км гэж тогтоогджээ. Дэлхийг тойрох сарны хөдөлгөөн ихээхэн ярвигтай байдаг нь сансар судлалын эрдэмтдэд багахгүй хүндрэл учруулдаг байна. 1687 онд анх Исаак Ньютон дэлхийн таталт хөдөлгөөний хуулийг нийтлүүлсэн байдаг. Харин 20-р зуунд сарны хөдөлгөөний гаргахдаа Америкийн математикч Джон Хийлийн онолыг ашиглах болсон байна. Энэхүү онолыг үндэслэн Америкийн одон оронч Эрнест Браун 1919 онд сарны өргөрөг урт оргийг тодорхойлсон хүснэгт гаргасан байна. Уугаар зогсохгүй сар дэлхийд нөлөөлдөг болохыг ч тогтоосон байна. Дэлхийн татах хүчний талбай, усны мандалдах, усны төвшний хэлбэлзэл, таталт түлхэлтийг сар үүсгэдэг гэнэ. Тэгэхээр бид саран дээр бараа өнгийн урт толб байдгийг сайн мэдэх болсон. Харин тэрхүү толбыг сансар судлалын эрдэмтэд тэнгис хэмээн үзэж байгаа. Хэдийгээр тэнгис хэмээн нэрлэж байгаа ч бидний мэдэх тэнгистэй огт төсгүй билээ. 1610 онд Галилео Галилей эхлэлийн тавьсан дуран авийн ажиглалт сарны гадарга уулархаг бүтцтэй болохыг нэх боломж олгосон гэж үздэг. Энэний дараа олон жил ажигласны эцэст сарны газрын зургийг гаргаж чадсан байна. Анхны зургийг 1647 онд Ян Гавели Данциг хот буюу одоогийн Польш улсад хэвлүүлжээ. Тэрбээр Тэнгис гэдэг нэр томьёог хадгалан гол гол нуруудад дэлхийн гшиг Апенни, Кавказ, Альпи гэсэн нэр өгсөн аж. Улмаар 19-р зууны эцсээр сарны зургийг авч эхэлсэн байдаг. Тухайн үед Францын одон оронч Морис Леви, Пьер Пьюзенар сарны том газрын зургийг хэвлүүлжээ. Хожим нь Америкийн нэгдсэн улсын Лексийн одон орныг судлах төв сарны гэрэл зургийн цомгийг хэвлүүлж, 20-р зууны дундуур Нидерландын одон оронч Жерард Копер сарны гэрэл зургийг наривчлсан газрын зураг болгосон байна. Хэдэн зуун жилийн туршид уй уйн эрдэмтэд тэнгэрт чимээгүйхэн дүнсийн байдаг саран авхайн талаар ийхүү судалж хөдөлмөрлөж иржээ. Харин тэд сар хэдэн жилийн настай ирэхс болохыг мэдчих чадсан болов уу? Сар хэдэн настай вэ? Эволюцийг баримтлагч эрдэмтэд сарн дээрх галтуулын тогоонуудыг 65-аас 100 сая жил эсвэл хэдэн тэрбум жилийн настай ч гэдэг. Сарны чулуу юунаас бүтснийг бид мэдэх болохоор дээрх таамаг жилүүд бол огт боломжгүй зүйл. Сансраас том хэмжээний чулуу их хурдтайгаар ирж мөргснөөр галтуулын тогоо үүссэн. Хэрв сар уснаас бүтсэн байсан бол хурдтайгаар нисэж ирэх чулуу маш том цалгаа үүсгэнэ. Мэдээж усан цалгаа хэдхэн секунд үргэлжилж гадаргуу нь эргээд хэвийн байдалтай болно. Хэрв сар зүгийн балнаас бүтсэн байсан бол цалгалтаас үссэн хонхорхоо арай удаан үргэлжлэх хэдий ч гадаргуу нь эргээд зүгийн балаар дүүрч хэвийн болно. Америкийн сансрын нисгэгчд судалгааны зориулалтаар сарны чулуунаас дээж авчирсан. Базалт бол саран дээрх гол чулуу. Эрдэмтэд харин шинжилж үзээд базалт ч мөн урсамтгай чанартаа тогтоожээ. Урсах хурд нь зөгийн бал бурамнаас ч удаанч химжиж болох биз. Энхүү тед химжиж үзээд саран дээрх тогоонууд ердөө хэдхэн мянган жилийн настай гэдгийг тогтоосон байна. Базалтын урсах чанар нь үүнээс ч эртний ямар ч галт уулын тогоог арилгаж чадна. Гэтэл олон сая хэдэн тэрбум жилийн настай гэгдэж байсан сарыг судалж үзээд хамгийн ихдээ л хэдэн мянган жилийн настай гэдгийг шинжлэх ухаан нотолчихжээ. Энэ бол дэлхийн ертөнц тэмч эртнийх биш гэдгийг хэлсэн Библийн тайлбарыг үнэн гэдгийг батлаа засахгүй шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэдгийг харуулж байна.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлгүрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүүрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.